de comunicación, de proxectos, para continuar, no que facer diario.
Bueno, pois pues eso, que me apetece me colle máis xente, Pepe, o teléfono da Luti.
Chome 639-54-6011, 639-54-6011, a vosa disposición para o que queirades, para calquer tipo de consulta, si queredes consultar antes, pero bueno, decía o Pablo, eu creo que non se equivoca, Pablo, tanto él como a súa dona, creen no asociacionismo de sempre, agora dende Braño, dende a Casa da Canle, e bueno, decir que a unión foi a forza e que o asociacionismo non é necesario, é imprescindible para compartir experiencias, para non cometer os mesmos erros que outros, para compartir proveedores, bueno, por múltiples razóns a unión foi a forza e apeteceme, estamos aí para iso.
Bueno, pues xa saben, Pablo, gracias por participar hoxe en Apeteceme Coñecerá. Xa volvo a estar canino ata as 2 da tarde, xa teño esa, despois de mirar que me mandará a min, visiten a Casa da Canle. Pepe Formoso, grazas unha vez máis, escoitámonos o venres, xa en Semana Santa, plena, casi, porque esa fin sí. de semana xa...
Sí, podemos chamar Semana Santa, pero a nosa Semana Santa completa comeza con día festivo, xoves, venres e sábado.
Pero bueno, hai que tener a sorte de enlazar todo isto ca Semana Santa, dende esta fin de semana que ven. Non é o meu caso, vale? Pero hai quen ten sorte, neste sentido.
Muy ben.
Cuidade vos. Chao, Pablo.
Unha aperta. Saúdos, Pablo.
Chao, igualmente.
Un e dos minutos da tarde, despedimos Apetéceme Coñecer. Facemos un alto no camiño e volvemos co Voces do Agro.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Esta Semana Santa celebra en Fisterra devoción, paixón, procesións con representacións vivintes dende o século XIV. En Fisterra, Semana Santa,
Festas do Santo Cristo. Sábado 19, alboradas e pasarrúas e a noite actuación de Saudade e Asia e discoteca móvil full. Domingo 20 de abril, pasarrúas e sesión vermú coa Orquestra Eureka. A noite actuación estelar das orquestras Panorama máis Eureka e para rematar a noite actuación da discoteca móvil full. Luns 21 de abril, pasarrúas, alboradas e sesión vermú co grupo Mar da Arosa. A partir das 4:30 da tarde, festival infantil na Praza da Constitución e a noite actuación do grupo Mar da Arosa.
Do 5 ao 21 de abril, Semana Santa de Fisterra e Festas do Santo Cristo, declarada de interese turístico.
O 14 de abril convidámoste a coñecer o ciclo integral da auga de Carballo. Participa na visita guiada a captación e a depuradora que organizamos dentro do programa Merca Escola, coa colaboración de Gestagua. A visita está aberta a toda a veciñanza ata completar as prazas do autobús. Inscríbete de balde en comunicación@carballo.gal. Concello de Carballo.
Sábado 12 de abril, Disco Pazos a Laracha, penúltima 18 and 19 Forever da temporada con DJ Juan Regueiro, DJ Julio Iglesias, DJ Guillermo e Frank Stone. Revive o mellor dos 80 e os 90 en Disco Pazos. Tes dúas opcións, CEA con entrada ou só entrada para vir bailar. Sábado 12 de abril, 18 and 19 Forever en Disco Pazos a Laracha. Remember?
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más encarece la póliza, ni de menos. Se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro. Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
Problemas de audición. En OEMAIS levamos case 20 anos dando solución a problemas auditivos. Dispoñemos da mellor tecnoloxía e persoal especializado para recuperar a túa audición cunha atención personalizada e de calidade. Ven probar sen compromiso os nosos audífonos durante un mes e descubre como a nosa forma de traballar pode axudarche a oír mellor incluso en sitios ruidosos. E si decides quedar con eles, poderás financiálos até en 36 meses o en máis centros auditivos. Estamos en CE, Lalín e Ordes. Chámanos ou pide cita en oemais.com e invirte en calidade de vida.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco. Pero regalamos la verdad.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
1:06, Sesga que nos ofrece un luns máis o Voces do Agro en Radio Voz.
Soy agricultor, pescador, ganadero.
Cada luns, máis ou menos a mesma hora, pasamos polo Voces do Agro con Luis García. Que tal estás?
Muy bien, Fran. Pues nada, escalando aquí o mes de abril.
Xa queda menos para Semana Santa.
Queda menos, queda una semana.
Queda nada.
Ti só pensas nas vacacións, ¿eh?
Pues hasta agosto no me queda nada.
Bueno, pero terás unos días de asueto,
sí,
¿no?
Sí. Un par de días hanme caer como a calquer fillo de veciño.
Como ellos mandan, ¿no? Muy bien. Oye, mira, pues nada, os íbamos a tratar dos temas, transversais, podíamos decir, ¿no? Un é os novos entrantes na agricultura, que, bueno, a semana pasada cada pouco sacan cifras de desempregados, afiliacións á Seguridade Social, etcétera, ¿no? Vamos, ya sabes como son estas cifras a veces, ¿no? Entonces, bueno, hai determinados empregos que non se están a cubrir. Un dos temas que ten o sector primario é que hai, moitas actividades, falta de man de obra, falta de persoal que emprenda, e despois tamén hai realidades moi positivas, ou sea, moi edificantes e moi inspiradoras, ¿no? Este preocupa as administracións, ¿no? En este caso a Consellería Medio Rural. Un dos programas que se presentou, hai unha fórmula que se chama os grupos operativos, que auspicia a Consellería Medio Rural, e hai unos 10 días pues tive a oportunidade de estar en unha xornada en Fontefiz, alán Ourense, donde se presentaron as conclusións de distintos grupos operativos, ¿no? Un deles foi o Grupo Operativo Terractiva. A persoa que o presentou, pareceu moi oportuno convidála hoxe aquí a Voces do Agro, que é Alicia Fernández, é veterinaria, traballa en Fonteboa, e estivo levando, coordinando as actividades deste grupo operativo. Témolo ao teléfono, ¿no?
Hola, Alicia, que tal, como estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal sabes?
Buenos días, Alicia. Oye, un grupo operativo, tradúcenos esto de qué va.
Sí, explico vos. Un grupo operativo son un conxunto de entidades profesionais que se reúnen con un objetivo común. No noso caso, o grupo operativo Terractiva, o objetivo que tiña era desarrollar ferramentas de apoio os novos entrantes na agroecoloxía de Galicia.
E, para ir avanzando, novos entrantes, que se entende por novos entrantes?
Co termo novos entrantes denominamos aqueles, digamos, axenos ao sector agrario, xente que non ten contacto terro ca previa, ca terra, nin cos animais en moitos casos, pero que se quere iniciar neste sector e aportar o seu graniño de area.
E hainos, non?
A ver os hainos,
sí, ¿no? Bueno, y aparte hay una necesidad de esto, ¿no? Y una oportunidad, ¿no?
Efectivamente, porque son una forma de, digamos, paliar esa falta de relevo xeracional que hai en algúns sectores máis específicos.
Home, porque é difícil e despois, bueno, pode ser xa relevo, como ben apuntabas, xa traballador por conto allá, ou tamén poñerse como autónomo empresario, ¿no? Aí en determinadas actividades é máis complicado, ¿no? Pero en outras é máis doado, ¿no? Léase, por exemplo, horticultura, ¿no?
Efectivamente, no tema do, da ganadería, o relevo xeracional suele pasar máis ben ahora mismo de pais a fillos e así, e non teñen tanto problema de eso, pero noutros, como ben decías, como a horticultura, sí que é máis complicado, e o que suele haber é eso, pois, xente que nos chamábamos no, no, durante o proxecto paracaidistas, no? Que chegan ali, aterran cun paracaídas e non saben nin onde aterraron, pero con boas intencións.
Sí, sí, sí. Isto vai por barrios, podíamos decir, ¿no? Hai comarcas nas sí. cales hai máis entrantes que outras, ¿no?
Efectivamente.
Porque aquí no... traballaste desde... Perdona, Alicia, neste grupo operativo estivestedes entidades de distintos sitios, ¿no? Este foi coordinado por Asociación EFA Fonteboa, en este caso, pero despois estivo participando o Cooperativo Orsal, estiveron Terras das Mariñas Coruñesas, ¿no?
Sí.
Comarcas un pouco de áreas metropolitanas, ¿no? Que aí seguramente hai máis en horticultura, ¿no?
Efectivamente, o proxecto piloto que se desarrollou co grupo operativo foi precisamente na comarca de Mariñas Betanzos e nese, no caso deles, por exemplo, sectores específicos de actividade que nos que hai máis novos entrantes son avicultura tradicional e máis o tema da horta.
Avicultura tradicional, ¿no? Dis.
Sí.
Uh-huh. ¿Y?
Sí, sí.
¿Y que máis?
E horta tamén. Daquela, por exemplo, dúas das guías que se desenvolveron foron para estes sectores específicos, porque eran objeto do noso estudio.
Sí, o sea, elaborastedes en canto aos resultados, xa que citaches, o tema das guías, ¿no? Guías para facilitar, a ver, que se sustancia aí, que se concreta aí nesas guías? O sea, eu, unha persona que nos este escoitando, xente que quer facer algo, dice, oi, vou consultar aí, vou consultar esta guía de novos entrantes, entro na páxina de Terra Activa, a ver que me aporta, que se pode atopar aí?
Vale, pois precisamente, no, na nosa web, na página terraactiva.es, deixamos colgadas as guías na parte de resultados. En concreto, para unha persoa como dis ti, que pretende ser novo entrante e que quere botarles un vistaciño, temos unha de experiencias inspiradoras, que son casos de outros países nos que novos entrantes como eles tuveron éxito. E se relata un pouquiño como foi a súa historia, como fixeron e demais.
Por exemplo, algún exemplo que, bom, non se trata de citar moito aquí, o sea, que calquer persoa interesada, bueno, pues que entre na páxina de Terra Activa, e algo que te que vexades máis inspirador para aplicar aquí, algún exemplo ou de algún país.
A ver, aquí o que ven a ser exemplos como tal é que temos incluso nos casos exemplarizantes. Outra cosa que iba a comentar é que no portelo web, que está incorporado dentro da propia página web do GDR das Mariñas, incluso eles colgaron casos de éxitos inspiradores, pero un poquinho máis relacionados co que temos nos aquí, ¿no? Para quen queira buscar un ámbito un poquinho máis local. Sí. No ámbito un poquinho internacional, como comentabas ti, pois, por exemplo, o en Irlanda, ¿no? Sí. O Land Mobility Service, que é unha iniciativa que é de mozos e mozos rurais. Ten respaldo financiero a través de Europa e pretende, pois, eso, no eido agrario irlandés, crear un proxecto piloto para consolidar este tipo de persoas. E a verdad que están tendo moi bons resultados.
O sea que, bueno, no ámbito máis doméstico, o sea que nos recomendas tamén consultar a web esta Terra das Mariñas, non?
Sí, no portelo de, bueno, cultivan as marinas con N, en
sí.
vez de con N,
sí.
punto gal, hai entrades na página do GDR que vai especificamente desto. Bueno, hai unha parte que pon experiencias inspiradoras. E fala vosto caso, por exemplo, pois de Charlín, que chegou a Galicia xa hai máis de 2 anos e se metiu nun proxecto de horta agroecolóxica, por exemplo. Ou de Miguel Roy, cos Dios Bardos, tamén.
Sí, 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 un valenciano en este caso, ¿no?
Efectivamente.
Sí,
e aparte
sí.
que Siguel era, se non me equivoco, era enxeñeiro, nada que ver co que está facendo agora que é a permacultura.
Muy interesante todo esto, o sea, facilitar os novos entrantes no sector agrario, na agricultura, ¿no? Oye, e collestedes tamén, presentabas ti outro día, aí en el vamos, en eso, Fontefice, en Ourense, presentabas, bueno, experiencias de otros países, ¿no? O sea, por ejemplo, en Francia, ¿no? Francia, que aquí, bueno, pues por las conexiones que hay, varios concellos por aquí hermanados con concellos, vamos, en concreto de la Vendée, del país de Loira. En Francia hay figuras, por ejemplo, para gestión de terra, por ejemplo, a Safer, ¿no? Tierra de relaciones, Terre de Lien. Todo esto también lo analizaste desde ahí, ¿no?
Efectivamente. Precisamente en la guía que os comentaba de experiencias inspiradoras, hay un apartado que fala de Francia, explica un poquillo todo el tema de las cámaras de agricultura, a Safer que decías ti, y asociación Terre de Lien.
Y eso, ¿cómo se...? O sea, un problema que hay en el sector agrario es, bueno, a veces, ¿no? O sea, a veces no, siempre, ¿no? A competencia por la tierra, ¿no? O sea, danse paradoxias, ¿no? O sea, que tenemos mucho, vamos, terreno abandonado. Y después a veces faltanos, vamos, tenemos una estructura minifundista, una tradición, etcétera. Todo esto que todo el mundo sabe, ¿no? Y a veces, con frecuencia, pues bueno, a xestión da terra, ¿no? Movilidade da terra. Aquí hay una ley de recuperación de terras agrarias, aldeas modelo, falábase, hay unos, non hai moito, falábase moito delas. Todo esto facilitar a movilidade das terras, recuperar terras. En Francia, a través da Safer, eso teñeno moi regulado, ¿no?
Sí. Aquí un poquinho máis complexo, pero precisamente uno dos objetivos do proxecto foi este. En verdade, obtuvemos tres tipos de resultados, ¿no? A primeira foi un informe de perfil de novos entrantes, se estudiou un pouco, ¿no? Que decir, de onde veñen, a onde van,
a ver,
e demais.
Algún dato sobre isto, Alicia? O sea, cales son os perfis dos novos entrantes? Fixiste desenquisas, ¿no?
Sí.
A ver,
ahí,
que te chamou a atención?
Pois, por exemplo, curiosamente, no que ven a ser o sector gandeiro, ou no que ven a ser o sector horta, curiosamente, ¿no? A maioría da xente que se incorporaba ao sector gandeiro eran homens, e a maioría da xente que se incorporaba ao sector horta eran mulleres.
Uh-huh.
Cosas curiosas, pero sí, diuse que era así.
Muy ben, sí, sí. E procedencias?
Procedencias moi variadas.
Moi variadas.
Que, sí, así, eso era moito máis curioso incluso, porque había, vamos, de que de todos lados, do estranxeiro incluso.
Ah, sí. E... hipervivencia na iniciativa, porque a veces falase, sí, falamos moito de emprendemento, pero despois é a pervivencia, pasados dous anos, pasados cinco. Estudiaste desde eso?
O da pervivencia é un tema complicado, porque tamén ven, por exemplo, a maioría de subvencións que collen para iniciarse, porque moita xente, eso, xente que non ten nada, empeza de cero. Uh-huh. Unha das cousas que te suelen exigir é que precisamente estén un tempo bastante longo incorporados ao sector.
Claro. E
non é unha cousa fácil de conseguir para eles. Sin formación e moitas veces con acceso ás terras bastante limitado, é algo que lles costa bastante e que é un condicionante para que permanezcan no sector, a verdade.
Bueno, Alicia, mereceu a pena este análise, ¿no? Este grupo operativo, Terra Activa, ver que ferramentas temos, enmarcastedes un poquitín a liña o que se debe facer, ¿no? Te falabas ahora de unha maneira indirecta do a necesidade que ten calquer persoa isto de acompañamento, ¿no?
Efectivamente.
E aí que se cale a vosa suxestión, porque a veces sí, o sea, hai moita burocracia, normativas que hai que cumplir, axudas, tal, gastos elixibles, gastos non elixibles, bien, faise todo ese trámite, pero despois unha persona pues non se pode deixar só aí no seu emprendemento, non?
Claro, efectivamente. Os resultados que obtuvemos, por un lado, son guías para facilitar o acceso ás terras, e por outro lado, guías como tal para facilitarles a incorporación, ¿no?
Uh-huh.
O tema é que estas guías van máis ben ou están máis ben pensadas para que os asesores, como poden ser as oficinas rurais, como poden ser os GBRs, como pode ser, bueno, pois por exemplo, pois as asociacións de productores,
sí,
empreguen as nosas guías para ser capaces de adaptar cada caso e de ilos guiando, porque, como dixi, con tanta burocrática polo medio, o impedimento do acceso ás terras e demais, pois para eles non é fácil tampouco asesorarlos, uh-huh, como é debido.
Muy bien, Galicia. Oye, pues nada, seguiremos, bueno, pues eso, consultando esta la web de Terractiva, ver qué podemos sacar de ahí y animar a, bueno, a xente que teña ganas de facer algo que, bueno, que aproveita estas ferramentas que están aí. E despois un chamamento tamén a os que as administracións, ¿no? O sea, que fai falta apoiar este tipo de, vamos, crear cauces de aconsellamento, de orientación e de apoio, ¿no? Porque non é todo, bueno, pues arrancar e despois no, despois hai que continuar, ¿no? Muy ben, Alicia, pues gracias e ata pronto.
Gracias, Alicia. Chao, chao.
Outro tema tamén que ten moito potencial, Fran, e que aquí pues témolo como un pouco esquecido, é o tema forestal. Temos falado aquí alguna vez, ahora estás a falar moito. Hai preocupación no sector forestal sobre la moratoria de eucalipto, ¿no? Que se estableceu hai 5 anos, remata ahora a finales deste ano, 25, e, bueno, todas as empresas, asociacións de maderistas, etc., están con certa inquedanza lógica porque necesitan facer unha planificación de aprovisionamientos, ¿no? Bueno, o tema forestal está aí. Temos o teléfono e unos ramas que estivo aí pouco máis de unha semana pues participando en un programa Erasmus Plus, estou xa nun en un grupo operativo, pero bueno, teñen un poquitín a mesma filosofía, ¿no? Que compartir experiencias, ver a maneira de transferencia tecnolóxica de coñecementos. E estivo pues por el sur de Francia, na zona de Toulouse. Bos días, Junior.
Hola, Junior.
Hola, buenos días.
Bueno, te hemos hablado alguna vez, o forestal, suscribes esto que comentábamos, o gran potencial que hay ahí, en moito que temos que hay cosas muy boas, ¿no? Pero sí, cosas que hay margen de mejora, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Estivemos ahí viendo un poquinho cómo trabajan estos franceses y cómo aproveitan a madeira y todo que nos temos por aquí y que con tanto potencial o máis, ¿no? Son distintos, pero que podemos hacer un poquinho mismo adaptado aquí ao que nos temos.
Sí, o sea, vos estiveste desde ahí, o sea, una representación de aquí de Galicia, sí. Después estiveste desde un centro de formación forestal a Guiege, ¿no? En sí, la zona de Toulouse, y el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña. O sea, que estaba desde ahí Galicia, Cataluña, Occitania, debe ser esa región de Francia, ¿no?
Sí, región del sur de Francia, Occitania, sí, al lado de los Pirineos. Y sí, estábamos tres instituciones que colaboramos ahí en un proyecto europeo de Erasmus, ¿no? Como te bien decías, Luis.
¿Cómo entonces, se llama el proyecto? Tengo un nombre un poco raro porque aparecen letras y números, ¿no?
Sí.
Bueno, hay que, para que as cousas teñan éxito, a veces hai que poñer nomes complicados, ¿no?
Sí, un poquinho, un pouco eso, ¿no? Intentar chamar a atención co nome, que é Call for Forest, call de chamada en inglés,
sí.
For, ¿no? De,
for, pues poñedes un número 4, yo la primera vez que o vi dije, bueno, inglés for,
4. Bueno, 4, que vaya un poquinho con sus objetivos.
Y forest, bueno, forest hasta ahí llegamos, ¿eh? Forestal, ¿no?
Forest de forestal,
¿no? O sea, sí, sí, una chamada de atención para el sector forestal, ¿no?
Eso.
Muy bien. Bueno,
entonces,
bueno,
nada, trátase de compartir un poquinho experiencias, como traballan eles, como traballan tamén no norte de España, en Cataluña, máis cercano, e como traballamos un pouco tamén nos aquí en Galicia.
Entonces, a ver, que cousas te chamaron a atención, o sea, al sur de Francia? Ou vin alguna cousa aí, unos vídeos, bueno, apeado de árboles, así, abetos, moi grandes, ¿no? Non sé, que eso implica, vamos, coñecementos e destrezas, ¿no?
Exactamente, sí, é un mundo totalmente distinto. Todos estos abetos, bueno, teñen moita facilidade de regeneración, incluso todos os que se regeneran non viven porque están moi con unha densidade moi alta, non? Pero estivemos nun monte público que gestiona pois este centro forestal dali de Toulouse, que é un pouco referencia en Francia. Todos os alumnos se desplazan 3-4 horas, pois concretamente había ali alumnos que se desplazaban moitísimo, estaban esa semana toda dotada de prácticas nese monte, ¿no? Con os formadores e examinadores, e joder, pues a altitud desos montes, a orografía, a pendiente, fíjate que para chegar á zona de traballo e pues facían un desembosque desde o punto da montaña, pues mira, fíjate, había como un kilómetro o un kilómetro y medio, y botamos como 40 minutos para subir, ¿no? Eran pendientes muy pronunciadas, muy pronunciadas. Y facíamos de un bosque, con contraste aquí, ¿no? Pues de a moitísima distancia da zona de traballo, muy difícil acceso, pero as carreteras ya estaban moi ben preparadiñas. Teñen outra forma de
sí, bueno,
cortar a madeira para construcción, cortan a madeira máis grande, con máis diámetro que nós, non? Eran, pues, vemos a diámetros de 80 centímetros, un metro 20, e os aproveitan eso a 20, 25, 30 metros para facer o desembosque a saca e utilizar esta madeira para construcción, non?
O sea que posiblemente haxa unha maior cultura forestal, non? Aquí hai...
Sí, máis posibilidades, máis usos, bueno, llegan outros enfoques, máis usos da madeira, non se cerra mellor tanto a, pues, mellor a cortar para...
Sí, para resolver unha necesidade urgente, non?
Puntual, sí, e non fan non fan as matarrasas, non? O corte a feito, sino que cuidan moi ben a regeneración, fan moito claro e gestionan o monte de, bueno, sí, de outra forma. Para totalmente despois para sacar a madeira, pois hai que apear os árboles nunha dirección concreta para non dañar despois a regeneración máis pequeniña, non? Pois os árboles, sí, como sí, si ben decías dos vídeos, apeas un árbol e fai un, como non o controles, deixa o suelo e o resto de plantas desfeitas, non? Entonces, claro, controlar moi ben eso. Entonces foi un pouquinho posta en común de como eles traballan. Ao mesmo tempo tamén cortaron os de Cataluña, e un pouquinho posta en común contraste de técnicas e funcionamento da madeira, non todas as especies funcionan igual a hora de apear. Bueno, un pouquinho aproveitar as sinergias de dos tres, non?
A ti como docente, bueno, que estás, bueno, es ingeniero agrónomo, un poco derivado hacia el tema forestal, temas de maquinaria, responsable de cursos de motoserrista, desbrozadora. ¿El participar en este tipo de programas qué te aporta?
Muy positivo. Todos estábamos de acuerdo ali que esto deberíamos hacer más a miúdo, ¿no? Ver como enseñan outros docentes en outros países, eso decíamos, non, pois nun centro de referencia como este, non, de Arix, en Francia, vernos unha vez ao ano, reciclarnos, non enseñar o que a mellor podemos usar fai 20 anos ou 15 anos, sino que actualizarse é moi proveitoso, moi satisfactorio, pois eso, conocer xente do sector que traballa todos os días neso, e que nos aporte a realidad, a, pois incluso a situación medioambiental nos últimos anos, momentos, non, a, un pouquiño plagas, un pouquiño actualidade, ven a ser eso, non, reciclarnos e enseñar, a transmitir da mellor forma, aprendendo pois eso, de xente que leva pois 20, 30, incluso 40 anos enseñando, non, a xente maior.
Oye, Junior, e para rematar, aí, bueno, é un tema que dará moito de sí, porque é moi importante, parte da xente que estiveste des aí, e devos xuntar de novo, pero esta vez aquí, a mediados de maio, non?
Sí. A ver, vamos a facer
adiántanos ese evento, e, bueno, e que importancia pode ter?
Sí, vamos a facer outra cápsula de formación, que é un meeting, ¿no? Unha quedada de como quedamos neste caso en Francia, así como en dezembro tamén xa quedáramos en Barcelona e fixamos un pouquinho a parte de desbrozadora, como gestionamos as formacións e os exámenes eles ali. Pois agora nos aquí en maio, no mes de maio, do día 12 ao 14 de maio, vamos a facer unha xuntanza, pois outra quedada aquí na EFA Fondeoa, non, aquí en Coristanco. E vamos a aproveitar para facer a asamblea do Consello Europeo que regula todas estas formacións, de Rozadora e Motoserra, pois se fai a xuntanza entre todos os países, non? Que hai 11 membros, pois fai a xuntanza aquí en Fonteboa con toda esta xente de toda Europa, non? Dos países que están aí involucrados.
O sea que vais estar durante 3 días xente de casi una dúcia de países.
Sí.
E todos unidos pola savia forestal.
Sí, totalmente. Teño moitísimas ganas de conocer o potencial desse impuesto forestal en España, concretamente en Galicia, e bueno, queren eso, que un poquinho a forma de traballar, as empresas que hai aquí e todo, non? Entón vamos a estar 3 días aí un poquinho empapándonos tamén de todo isto, con xente de aquí, e empresas, e y aprendiendo de un poco todos de todos, ¿no?
Oye, pues Junior, un tema muy interesante. Primero, la formación que estáis a hacer, o sea, que los programas Erasmus, aparte de movilidad de estudiantes, pues hay asociaciones que se llaman asociaciones estratégicas de profesionales formadores, que después eso repercute en los respectivos territorios. Oye, pues bueno, ya nos adiantarás, más, bueno, estamos a mes y pico, sí. O programa que van a desenvolver estos representantes de estos 11 países, creo que decías, 11 países que van a estar aquí para descubrir bueno, a realidad o potencial forestal que tenemos aquí en la contorna.
Totalmente, estamos trabajando estos días na agenda, movendo un poquinho o programa, adaptando un poquinho o noso, ¿no? Eles ali funcionan máis pronto e recollen antes. Bueno, estamos intentando adaptar, contactar con empresas, institucións e gestionarlo da mellor forma e xa o publicaremos.
Estupendo.
Nos vindeiros días, ¿no? Sí,
moi ben, pois nada, a seguir mirando para os montes, tratándoos ben, e cortando mellor que todo osa un arte, ¿no? El saber cortar, quédome con esto que decías, non é solamente a seguridade das persoas al apear un árbol, sino tamén os danos colaterais que pode facer na contorna, ¿no? Un árbol de certa manera.
Cada monte é distinto, cada zona é distinta, e que todos os días se está aprendendo, ¿no?
Muy bien. Estupendo, Junior. Pues nada, moitas gracias por contarnos esto hoxe en Voces do Agro y nada, y seguiremos
as
innovacións do forestal. Gracias.
Gracias, Junior. Ata pronto. Chao, chao.
Bueno, Fran, pues nada, vémonos para la semana.
Vémonos para la semana que ven, no fas puente ti, no na Semana Santa.
Sí, hombre, sí, eso siempre.
Bueno, eu conto contigo.
Muy bien, sí, no, pero bueno, sí, o sea, Semana Santa da moito de sí, pero no, hombre, los compromisos hay que cumplirlos.
Bueno, en calquera caso, ainda sería para a seguinte.
Sí, o sea que...
Bueno, que no, a ti pillante, bueno, no,
verémonos...
bueno, ti vente.
Sí, por aquí estaremos, Fran, faltaría máis, veña.
Cuídeseme vostede.
Igualmente, adeus.
Soy agricultor, pescador, ganadero. El que agacha el lomo en verano o invierno. No importa que llueva, nieve o sople el viento. Yo estoy siempre aquí.
1:32, despedimos o Voces do Agro. Temos que facer un alto no camiño. Despois repasamos o que dou de si o deporte esta pasada fin de semana con Antón Lestón. Pero xa saben que o Voces do Agro non lo ofrece cada luns. Xesga.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Oitavo concurso Contos de Primavera. Relatos sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Poden participar estudantes de ensino secundario obrigatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda, cunha extensión máxima de 2.000 caracteres. Premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega de contos debe ser antes do 25 de abril do 2025 no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Patrocina Calvo. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981 97 1331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-97-1331 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Do 16 o 20 de abril, Camariñas convídache a 34ª Mostra do Encaixe. Descubre a fusión perfecta entre tradición e moda con desfiles de grandes diseñadores e promesas emerxentes. Goza da artesanía en vivo das palilleiras e mergúllate na esencia do Encaixe. Consulta todo o programa en www.mostra.es e non perdas esta cita única na Semana Santa. Camariñas, un mar de piques.
Esta Semana Santa celebra en Fisterra devoción, paixón, procesións con representacións vivintes dende o século XIV. En Fisterra, Semana Santa,
Festas do Santo Cristo. Sábado 19, Alboradas e Pasarrúas e a noite actuación de Saudade e Asia e Discoteca Móvil Full. Domingo 20 de abril, Pasarrúas e Sesión Bermú coa Orquestra Eureka. A noite actuación estelar das orquestras Panorama máis Eureka e para rematar a noite actuación da Discoteca Móvil Full. Luns 21 de abril, Pasarrúas, Alboradas e Sesión Bermú co grupo Mar da Arosa. A partir das 4:30 da tarde, Festival Infantil na Praza da Constitución e a noite actuación do grupo Mar da Arosa.
Do 5 ao 21 de abril, Semana Santa de Fisterra e Festas do Santo Cristo, declarada de interese turístico.
Cale, para ti o mellor deporte. Para a Deputación da Coruña todos son importantes. Desde as distintas disciplinas do deporte base ata os grandes eventos, cada ocasión é unha nova oportunidade para medrar, aprender e ata facer novas amizades. Por iso apostamos continuamente polo fomento de programas e actividades coas que descubrir novas paixóns. O deporte fainos grandes. Deputación da Coruña.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Sábado 12 de abril, Disco Pazos a Laracha, penúltima 18 and 19 Forever da temporada con DJ Juan Regueiro, DJ Julio Iglesias, DJ Guillermo e Frank Stone. Revive o mellor dos 80 e os 90 en Disco Pazos. Tes dúas opcións, CEA con entrada ou só entrada para vir bailar. Sábado 12 de abril, 18 and 19 Forever en Disco Pazos a Laracha. Remember?
Problemas de audición. En OEMAIS levamos case 20 anos dando solución a problemas auditivos. Dispoñemos da mellor tecnoloxía e persoal especializado para recuperar a túa audición cunha atención personalizada e de calidade. Ven probar sen compromiso os nosos audífonos durante un mes e descubre como a nosa forma de traballar pode axudarche a oír mellor incluso en sitios ruidosos. E si decides quedar con eles, poderás financiálos até en 36 meses. OEMAIS Centros Auditivos. Estamos en C, La Line Ordes. Chámanos ou pide cita en oemais.com e invirte en calidade de vida.
Oitavo concurso Contos de Primavera. Relatos sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Poden participar estudantes de ensino secundario obrigatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda, cunha extensión máxima de 2.000 caracteres. Premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega de contos debe ser antes do 25 de abril do 2025 no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Patrocina Calvo. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
problemas de audición. En OEMAIS levamos case 20 anos dando solución a problemas auditivos. Disponemos da mellor tecnoloxía e persoal especializado para recuperar a túa audición cunha atención personalizada e de calidade. Ven probar sen compromiso os nosos audífonos durante un mes e descubre como a nosa forma de traballar pode axudarche a oír mellor, incluso en sitios ruidosos. E si decides quedar con eles, poderás financiálos até en 36 meses ou en máis centros auditivos. Estamos en CE, Lalín e Ordes. Chámanos ou pide cita en oemais.com e invirte en calidade de vida.
Menos de 20 minutos para chegar ás 2 da tarde, momento no que pasamos pola páxina deportiva con Antón Lestón. Que tal, Antón, como estamos?
Que tal, Fran?
Temos un día fantástico, maravilloso neste inicio de semana, pero a fin de semana, sí, meteorolóxicamente tamén estuvo bastante ben.
Sí, porque ti me asustaste, o ben repasado, dicindo que ia chover a chuzos, sí, pero ao final...
Nada, nin tan mal, nin tan mal. No. Nada, moita actividade tamén no deportivo. Mm. Bueno, non foi un empate o do Bergantiño, esas cosas como son.
No, a ver, despois de 6 vitorias seguidas e un empate, ao final tiña que chegar. Chegou, pero bueno, que cheguen así as derrotas, porque o Bergan fixe un gran partido en Abegondo contra o Fabril. Tivo opcións de puntuar, eu creo incluso que o xusto debería ter sido un empate en un reparto de puntos, pero caeu derrotado 2-1 e queda agora con 43 puntos, aínda sexto clasificado, a 4 do Fabril, que agora mesmo é quinto e que é a fronteira deses postos de promoción de ascenso. Como digo, o Fabril ten 47, o Bergan 43, despois no cuarto posto xa está o Avilés con 48. Quedan 12 puntos por disputar, recordemos, 4 xornadas que quedan desta segunda federación. O Bergan, bueno, pois vai recibir esta semana o Langreo, despois visita o Marino de Luanco, recibe o Escobedo e acaba visitando o Rayo Cantabria. De aí, pois eu penso así facendo contas rápidas que mínimo 9 puntos tería que facer se quede loitar a promoción de ascenso. Unha misión moi complicada, ao meu parecer, que se dicía o Benres que ou sacaba algo de Abegondo ou iba a estar moi complicado, pero bueno, que o obxectivo era a permanencia e que iso xa está máis que acadado e que agora, como digo, Jorge Cuesta, toca disfrutar. Así que, bueno, a seguir disfrutando con este Bergan.
Bueno, pues eso, partidazo, era na casa do Fabril, bueno, chegaba esa derrota, tranquilos, entendo, que a pesar da, sí, da derrota, vamos.
Sí, home, porque iso, ao final chega con bo partido, un día no que Jorge, bueno, pois, lle decide dar minutos a xente que non viña xogando, o sea que eu creo que tamén estas últimas xornadas teñen que servir para iso, non? Para, bueno, pois, esa xente que tivo menos minutos nestes últimos meses que volva a coller ese ritmo de competición e tamén de cara ao que falábamos outro día na radio, que si eres sexto o Fabril é un dos 5 primeiros, vas a xogar Copa do Rei o ano que ven.
Sí, bueno, pues
xa sabes que aquí a Copa en Carballo gusta moito, que sempre se ancho campo.
Sí. Curioso. Bueno, curioso no, hai unha historia detrás.
Sí.
Hai unha historia detrás, parece que quedou aí grabado nada, que queremos Copa. Bueno, pues
mira, totalmente.
A ver se non dá problemas como as últimas veces, vale? O tema do campo, que si tal, que si, que se hai que xogar a Riazor, que si, bueno, en fin, todos sabemos todo o que hai detrás. Bueno, entre polémicas, partidos históricos, unha historia ou outra. Ao final, claro, claro que gusta a Copa.
Sí, totalmente. Mira, a ver se acertas, Fran, máis ou menos unha estimación. Houbo entre este partido do Bergan, os partidos de preferente, primeira, segunda e terceira, contando masculino e feminino, contando os grupos nos que son os equipos de terceira e Laracha, houbo 34 partidos. A ver se me dís cantos goles houbo esta fin de semana.
34 partidos, ¿no? Contasme.
Sí.
Voy a hacer una media. 70.
124 goles.
¡Qué barbaridad! Que bueno, estamos facendo aproximadamente dos goles en medio por partido, que xa me parece, bueno, unha cifra...
Sí, sí, no, se sería moi bodato tamén, sí, pero sí. Bueno, o que che digo, 124 goles, wow. Tremenda fin de semana, só houve un 0-0, o que...
non me digas que foi, que acabo de abuchear.
Pois o que tiveron Soneira Muros, ese 0-0, aínda que, bueno, o Soneira, polo que sei, tivo moitas ocasións. O resultado máis repetido foi 3-2 ou 2-3, unha victoria de 3-2. Increíbles goleadas, como por exemplo a do Malpica na Terceira Futgal, que lle gañaba ao Muxía B 9-2. Houve un 0-7 do Sofán B ao Inter de Brens, varios 4-0 ou 0-4, esa goleada do Sofán, que era onde quería determe, que gañou 5-1 ao Arzúa na Preferente, que ali, no Carral, nos últimos tres partidos do Sofán como local, a afición xa celebrou 15 goles. Marcou 4 hai dúas semanas, serían 6 despois, esta fin de semana 5 ao Arzúa, para consolidarse aí nos postos de promoción de ascenso a Terceira Federación. O Sofán é agora mesmo terceiro clasificado na Preferente, ten 50 puntos, a promoción está aí entre os 54 que ten o Negreira segundo, os 48 que ten o San Tirso quinto, 47 ten o Lalín, que sería o que queda fora e sería a ameaza do Sofán agora mesmo. E por detrás ven o Paiosaco, que ven soñando despois de 3 vitorias seguidas, e que ten 41. Vai telo difícil, pero bueno, se fai un moi moi bo final de tempada, podería chegar. Despois, na Primeira Futgal, pois gran fin de semana para o Club do Mar. Ganou un 0 ao Castriz, ainda que pudo ser un resultado máis amplio. E xa ten a 5 puntos ao segundo, que agora é o Dumbría, que gañou en Muxía 2-3, despois de que o Carral perdese en Fisterra 3-2. Que, por certo, Fran, non sei se lías o que sucedía ontem en Fisterra, que a colexiada recibiu un
sí,
balonazo.
Sí, quedaba inconsciente.
Fortuito, sí, quedaba inconsciente. Bueno, o que nos chega hoxe é que a evolución foi moi favorable, que quedou a noite ali no Hospital Virxía de Xunqueira, en observación, pero que parece que todo ben, que nos alegramos moito por ela.
Bueno, pues boas novas neste sentido. Que máis temos, Antón?
Tamén hai que dicir que na Liga da Costa o Camariñas vai ser campeón esta semana se gaña ao Corcubión na casa. Así que, bueno, pode haber festa da grande en Camariñas. Ainda non sei se vai ser sábado ou domingo o partido, durante esta tarde ou mañá terá que estar confirmado xa o horario, pero iso, se o Camariñas gaña o Corcubión esta fin de semana, novo campeón da Liga da Costa. Así que noraboa por todo o traballazo que está facendo os de Juan Cabrejo. Despois no feminino, pois o que sí que se acantou a Lirón foi o Xallas na segunda Futgal, e na terceira está a piques de facelo o Corme, porque a falta de 5 partidos por disputar, sacalle 11 puntos ao Muxía. Así que, bueno, dependendo de algúns resultados, tamén podría ser campeón esta fin de semana se gana ao Soneira.
Bueno, pois fin de semana intensa que tivemos por diante. Temos protagonistas, non, Antón?
Sí, hai protagonista hoxe, porque, bueno, poderíamos falar de moito polideportivo, como é o caso do Basket Siria, que tiñamos o Benres a 2 xogadores con nós, e gañaron, e hai que dicir que os 2 xogadores, tanto Álex como Valentín, fixeron un partidazo. O Siria Balonmán, en cambio, perdeu, sí que gañou o Lubians de hockey, pero en canto ao polideportivo esta semana, ben marcada novamente polo correndo pola costa, por ese circuito de carreiras que vai afrontar a segunda das probas xa desta edición, o sábado en Vimianzo, e falamos co técnico de deportes, con Vítor Santos.
Hola Vítor, que tal, como estás?
Hola, boa tarde.
Boa tarde, nunca mellor dito, hoxe sí. Bueno, xa fin de semana, xa o que comentábamos Antón Maiseu, que...
Como ven para fin de semana, Víctor?
Non preguntes eso. Estamos a luns.
Estamos a luns, sí, señor. Eu xa mirei algo, non me gustou o que vin, pero bueno.
Nada, pois entón tapamos.
Nada, borrámolo. Ai non, que directo.
Borramos iso. Nada, Víctor, que xa sabedes que ademais de ser o técnico de deportes en Vimianzo é un dos impulsores deste circuito correndo pola costa, e que non sei como leva, bueno, pois isto, que cada ano volva a chegar ao circuito Vimianzo, non sei se intentando innovar cada ano en algo ou intentando que cada ano se xa tan bo como anterior, porque sempre queda bo sabor de boca.
Sí, sobre todo eso, intentando que as cousas saian o mellor posible e que todos pasen, neste caso, unha boa tarde de deporte, ¿no? Básicamente eso é o que queremos, independientemente de que sea en seco ou mollado, pois o que pretendemos é que sea unha boa tarde, vamos.
Bueno, vamos a ser optimistas, independientemente de que chova ou non, estamos nunha época do ano da que frío, frío tampouco debería de ser.
Sí, digo, no.
O sea que,
digo. Claro. Víctor, hai algún cambio nos percorridos?
Sí, este ano cambiámoslos todos, porque temos obras aquí no entorno da zona de salida meta, entonces temos que cambiar a zona de salida meta para a Casa da Cultura, non vai ser na Plaza do Concello como era habitualmente. Bueno, todos os recorridos cambian en función de ese cambio, ¿no? A 10K e a 3K van cambiar moi pouquiño, é dicir, a carreira non vai salir da plaza, vai salir da Casa de Cultura, pero pois o recorrido é exactamente igual, polo que despois, en vez de pasar por diante do concello, vai pasar pola calle detrás do concello.
Sí.
É un cambio mínimo. Sí. E despois os de sub-12 e sub-10 sí que cambian un pouquiño máis, pero bueno, son carreiras moi cortas tamén de un kilómetro 200, digamos que a maior parte do trazado sí que sigue o recorrido normal, pero hai uns cambios para adaptarlo a nova situación.
Bueno, pois, novos estímulos aí para os corredores, tendo que aprender eso, como dicía Víctor, eses mínimos cambios. Víctor, nesta edición, por agora só levamos a prova de Camariñas, pero sí que o que se observei é que cada vez tamén máis iniciativas solidarias apostan polo circuito. Sabemos que, bueno, temos unha seña clarísima que é Sara Vieites, corredora en casi todas as edicións, madriña en varias, dorsal número 1, o ano pasado tamén Daniela Novogarrido, pero este ano incluso tamén equipos que veñen de fora e que veñen a reflexiar causas solidarias. Iso non sei se che deixa, bueno, imagino que vos deixará moi contentos na organización, non?
Sí, sí, a Vimianzo personalmente, pois pues, é algo que o deixa pois moi satisfeito, non? Porque, bueno, como te ben dís, o circuito casi medrou ao redor de Sara Vieites, pouquinho a pouco vai se sumando máis xente que busca de alguma maneira pois visibilizar a súa situación, pensan no noso circuito para facelo, e eso, bueno, pois supoño que será porque ten a suficiente repercusión para darlle visibilidad, ¿no?
Como é? Falan con vos moitas veces estas iniciativas cando veñen, ou veñen e vos dan a sorpresa?
No, falan con nós, é dicir, pois, bueno, de Sara falamos nós con ela, porque no seu momento súa nai falou con nós, pero bueno, leva aí 10 edicións, entonces xa falamos nós con ela, xa chamamos, decimoslle, bueno, pois donde lle reservamos unha plaza de aparcamiento que este nunha zona próxima, pero despois o resto de iniciativas deste tipo, pois soen chamarnos, soen decirnos que van vir, soen preguntarnos se hai algún tipo de problema, preguntarnos un pouquiño tamén por, bueno, pola prova, non? Por exemplo, pois Daniela, Princesa Red, o ano pasado, a través de un corredor que se leva anos correndo, pois en contacto con nós. Dámolle todas as facilidades, evidentemente. Bueno, este ano en Camariñas, aparte de Daniela, pois veo outra rapaciña, tamén Red, cos Marines. Para nós é un motivo de satisfacción tamén, que podan correlas.
Que, por suposto. Aí en Vimianzo, máis concretamente, que lle dades aos corredores? Porque temos na 3K a Anxio e a Damián. sea, temos aos máis rápidos, ou casos máis rápidos. E despois temos tamén os máis longevos, está Ramiro Pereira, está Teresa Castro, que non son os máis, os de máis idade do circuito, pero que sí que casualidade obteñen resultados incribles. En Vimianzo, o running, podemos dicir, leva instaurado moito tempo, tamén é unha moda, podemos dicir, deste
no, subido. É polos pinchos no... irmandiños, Antón, xa sí. Te digo eu.
No, non é, a ver, non é unha moda, eu creo que co circuito, pois, creouse un hábito, é dicir, hoxe en día, pois, é moi... moi habitual ver a xente adestrando a partir de mes de febreiro por aí, non só no Concello de Vimianzo, senón nos dos concellos que forman parte do circuito, pois ver a xente adestrando para preparar o circuito. Bueno, pois Vimianzo, neste caso, pois eses corredores que ti comentas, pois sí, están digamos, despuntando. Pero bueno, xa houve outros antes como a Michel Blantelo, por exemplo. Bueno, tamén os hai de outros concellos, o sea, non só de Vimianzo.
Canta xente esperas esta fin de semana, Víctor? Porque vexo que confirmado xa hai 500, uns 550.
Eu creo que os números máis ou menos van a andar en torno ao do ano pasado. Non creo que haxa grandes diferencias nin para arriba nin para baixo. Xa levamos un par de aniños no que tanta participación como a inscripción é bastante estable, é dicir, chegou un punto no que non se medra moito, pero tampouco se
vai para baixo.
Se mengua, non? Entonces, bueno, eu creo que máis ou menos a participación vai andar en torno ao ano pasado. En Camariñas este ano esa tendencia volviuse a dar, é dicir, pois os números son moi parecidos aos do ano pasado. Eu penso que no resto do circuito máis ou menos vai andar así, ao mellor en algunha carreira concreta que faga moi mal tempo ou tal, pois ao mellor sí que hai ou que coincida con outra carreira importante, pois ao mellor sí que hai un descenso de participación, pero non é o que esperamos, vamos.
Víctor, creamos este ano entre a Voz de Galicia, o circuito, ese premio das familias. Que che pareceu a acollida por parte dos corredores?
Pois moi boa, a verdade é que cando falamos parecimos unha boa idea, pero despois vendo números, pois a verdade é que é sorprendente a cantidad de familias que se apuntaron. Creo recordar, mirei non sei por encima, pero creo que recordar que había uns 50 inscritos en familia, non 50 inscritos, senón 50 familias inscritas. Eso pois dá unha idea de, primeiro, de que aquí veñen correr familias, evidentemente, é dicir, veñen pais, veñen fillos, corren todos. E outra, pois, que eso, que a xente, os participantes, que lles pareceu, pois, unha boa idea este sistema de participación.
Víctor, graciñas, sorte para que os sábados haya todo ben, que seguro que sale.
Moitas gracias.
Gracias, Víctor.
Hasta luego, chao.
Antón, nada, escuitámonos o venres, si non nos escuitamos antes. Cuídate de moito, chao.
Igualmente, chao.
Nos deixamos aquí, temos que ir despedindo este Voces de Bergantiños de Luns. Volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Disfruten da tarde. Chao.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña,
Payo Saco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxe, Esteiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Problemas de audición. En OEMAIS levamos case 20 anos dando solución a problemas auditivos. Dispoñemos da mellor tecnoloxía e persoal especializado para recuperar a túa audición cunha atención personalizada e de calidade. Ven probar sen compromiso os nosos audífonos durante un mes e descubre como a nosa forma de traballar pode axudarche a oír mellor incluso en sitios ruidosos. E si decides quedar con eles, poderás financiálos até en 36 meses. OEMAIS Centros Auditivos. Estamos en C, La Línea Ordes. Chámanos ou pide cita en oemais.com e invirte en calidade de vida.